Bersama dengan saya saat ini pendengar adalah Pak Martanto atau yang bisa dipanggil Mas Anto katanya ya, dari staf PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang saat ini sedang berada di daerah Bali. Betul ya? Halo Mas Anto, apa kabar?
Halo, baik. Sekarang sedang di pos pengamatan Gunung Api Agung hingga tanggal 4 Oktober nanti.
Pos pengamatannya ini ada di?
Ada di Rendang, Kecamatan Rendang, Kelurahan Rendang juga.
Oke, dan kalau boleh ke pengamatannya karena posisinya juga saat ini sedang ada di situ, apa yang bisa dilaporkan untuk kami yang ada di sini, Mas, dari apa yang diamati di daerah situ?
Sekarang sih yang baru kita rangkum nih per jam 12 yang ini itu data kegempaan gunung apinya itu udah nyampe di vulkaniknya itu 453 kegempaan. Nah, sementara di teknologi kali 21, barusan juga terasa, ada gempa terasa ya, jadi semua wartawan sama teman-teman yang lagi di pos ini sekarang itu baru aja merasakan adanya gempa vulkanik sekitar skala 2 MMI. Jadi kita semua di sini itu barusan keluar dengan melihat gunungnya gimana status gunungnya ketika terjadi gempa terasa tersebut. Biasanya sih gempa terasa tersebut disusul dengan adanya asap putih dari Gunung Api Agung.
Kalau boleh diinformasikan 2 mm ini termasuk besar atau biasa atau bagaimana, Mas?
Oke. Jadi kan kalau kita ngomongin gempa nih, skala kan ada yang subjektif sama satu lagi objektif. Yang objektif tadi yang saya sebutkan, masalah berapa kali gempa vulkanik yang terekam di seismograf sekitar 400-an tadi. Sementara yang subjektif itu adalah yang terukur, yang kita rasakan. Tingkat tertingginya adalah 7 untuk yang dirasakan. Nah, tadi kita barusan merasakan yang gempa lemah, skala MMI 2 sampai 3. Jadi, tembok sama gelas itu bergetar. Jadi, ya, itu aktivitasnya dari gempa vulkaniknya si Gunung Agung ini. Seperti itu, Mbak.
Dari yang diamati hingga siang ini tadi, berarti ada tidak perkiraan kapan atau akankah Gunung Api Agung ini memang meletus begitu, yang meletus seperti yang diperkirakan orang, yang dipahami orang akan meletus begitu?
Oh, kalau masalah perkiraannya sih tidak bisa, Mbak, ya. Karena semua ahli gunung api itu tidak akan bisa memperkirakan kapan gunung api akan meletus. Yang bisa kita lihat itu satu, cuman peningkatan aktivitasnya atau penurunan. Sementara ini kan si Gunung Api Agung ini masih fluktuatif. Dia kadang naik, dia turun. Jadi yang sampai saat ini itu justru lebih naik terus keadaannya. Nah, terkait masalah kapan meletusnya kita bisa memprediksi. Cuman kalau ditanya gimana saatnya sekarang, sekarang itu ya sedang meningkat kembali. Kemarin sempat turun hanya beberapa jam, sekarang kembali naik lagi. Oh ya, untuk masalah kita bilang naik tidaknya itu bukan hanya berdasarkan data seismik saja. Kita punya data satelit yang juga dibantu sama BMKG, Jepang, dan Australia. Kemudian ada deformasi yang untuk melihat penggembungan gunung, apakah gunungnya sedang berkembang atau tidak, sama satu lagi GPS, itu untuk melihat pergeseran gunungnya. Jadi dari semua alat itu kita simpulkan apakah statusnya naik atau seperti itu.
Oke, dan yang didapat baru saja atau yang terakhir ini tadi adalah naik kembali, begitu ya?
Iya, betul, naik lagi.
Oke.
Lebih meningkat dari pada hari sebelumnya.
Oke.
Iya, itu berkata istirahat sejenak saja.
Ternyata demikian. Tapi kalau tadi gempa atau goncangan yang subjektif, tadi aktivitas yang subjektif yang 2 MMI tadi, padahal kalau dari dibandingkan dengan ukurannya yang 7 atau bisa sampai 7, 2 berarti tidak terlalu tinggi ya, Mas?
Untuk gempa vulkanik itu sangat besar, Mbak.
Oke.
Kita bedain yang vulkanik dan tektonik. Tektonik itu yang biasa terjadi kayak di kemarin di Aceh, tsunami itu sumbernya itu berasal dari tektonik, ibarat kata pergerakan lempeng. Sementara vulkanik itu magma yang dibawa permukaan gunung apinya. Seperti itu.
Okay.
Jadi skala 2 itu ibarat kata udah tergolong besar.
Dua ini besar dan bahkan
aja, Merapi itu meletus di skala MMI 3 sama 4.
Oke, siap.
Aja.
Tapi sebenarnya bisa sampai 7 bahkan ya?
Iya, kalau 7 itu udah yang kayak kemarin di Aceh, Merapi di Jaya.
Oke. Kemudian kalau dilihat
terjadi pergeserannya.
Kemudian kalau dilihat dari jumlah getarannya yang sebanyak 453, ini termasuk banyak juga atau termasuk lebih dari biasa atau bagaimana,
ini
Mas?
Udah udah lebih dari normal, makanya kita khawatir kapan ini meletusnya. Jadi kadang-kadang hanya kadang kan kalau di kita itu gunung api itu kita memantau ketika ada percobaan sedikit aja secara visual maupun instrumen kita sudah perlu waspada. Sementara yang sampai 400-an ini bukan waspada lagi. Makanya kemarin alasan kita menaikkan ini gara-gara ya ini. Jadi kita menaikkan status itu bukan gara-gara wah ini naikin aja, enggak, kita berdasarkan data semuanya. Ya data udah bilang juga kita harus menaikkan terkait nanti masyarakatnya harus mengungsi atau tidak itu dalam undang BNPB.
Nah,
ya seperti itu sih.
Ini kalau dibilang kemudian naik levelnya, kalau pada saat ini levelnya sedang dalam kategori yang mana, Mas?
Level 4 awas. Ini udah paling tertinggi.
Ini sudah paling tertinggi level 4 awas sehingga betul, masyarakat
paling tertinggi.
Sehingga masyarakat sudah harus berapa kilometer jaraknya dari area gunung?
Oh, kalau dari radius itu 9 kilo ya, sementara untuk sektoralnya 12 kilo. Sektoral itu untuk ancaman yang awan panas. Sementara yang 9 kilo itu ancamannya itu ada dua, lontaran batu pijar sama awan panas. Seperti itu, Mbak. Jadi yang perlu diwaspadai sih cuma bahaya itu aja. Sisanya itu ada di yang non-sektoral, bahaya lahar. Jadi kayak material abu vulkaniknya itu kena hujan, terus dia turun seperti kayak istilahnya banjir lumpur lah. Tapi lumpurnya itu dari material abu vulkaniknya.
Jadi itu yang bisa, yang sektoral tadi bisa sampai 12 kilometer.
Itu untuk awan panas, 12 kilometer benar.
Masyarakat bagaimana? Maksudnya kan tentu masyarakat pasti akan bertanya-tanya, oke, ini sudah disuruh mengungsi dari kapan-kapan hari, kemudian ini mana ini kok? Meletusnya kapan ini? Bagaimana ini? Gitu kan? Masyarakat biasanya demikian. Kemudian bagaimana dari pihak PVMBG sendiri meresponnya, Mas?
Nah, akhirnya kan tadi kita harus melakukan sosialisasi kepada mereka kan. Status level 4 awas ini menunjukkan potensi. Berarti bukan berarti pasti meletus. Jadi ini bisa aja turun, bisa aja dia meletus. Tapi ketika kita kan harus persiapan namanya kan skenario terburuk ketika terjadi letusan seperti apa. Nah, kita kan udah punya data sejarah itu dari letusan tahun 63. Berapa besar sih letusan gunung apinya? Nah, kita itu berdasarkan data itu, kita melakukan pemodelan. Akhirnya kita tunjukkan, ini loh bu, seandainya meletus itu, maka radius yang bakal kena itu seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ibu kalau masyarakat menanyakan bagaimana kok gunung api tidak meletus, ya emang level 4 itu bukan menunjukkan pasti meletus, tapi menunjukkan potensinya itu akan membesar seperti sejarah sebelumnya. Nah, kan tentunya di pas sosialisasi itu kita mengajak beberapa warga yang menyaksikan gimana letusan di tahun 1963 itu, dan beliau ini akhirnya bisa menjelaskan kepada mereka betapa mengerikannya ketika terjadi letusan itu. Soalnya kan di tahun 63 itu PVMBG belum sampai memantau seluruh Indonesia kan.
Jadi belum secanggih ini ya.
Ketika terjadi letusan mereka cuma hanya dapat, mereka hanya punya kesempatan sekitar 3 hari maksimum untuk evakuasi. Makanya terjadi sampai korban 1900-an. Nah sekarang kita ingin kasusnya berbeda. Kita ingin mengatakan kalau kita itu punya mitigasi yang bagus dan kesiapsiagaan yang bagus. Makanya sebelum meletus kita harus meningkatkan dan mengevakuasi. Ya intinya sih PVMBG itu sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat menjelaskan bahwa evakuasi ini baik untuk mereka.
Tampaknya mereka paham, Mas, menerima.
Kenapa?
Tampaknya mereka menerima.
Sebagian ada yang tidak menerima, karena kan ada yang kehidupannya memang berasal dari Gunung Agung ini.
Betul.
Cuman ya setelah diyakinkan bahwa nyawa mereka lebih penting daripada pekerjaan ini, untuk sementara mereka akhirnya sadar buat evakuasi.
Berarti tidak ada perkiraan juga berapa kira-kira waktu? Misalnya 1 minggu, 3 hari.
Kalau waktu sih nggak bisa juga ditentukan ya. Kita kan masih berdasarkan kalau datanya menurun dan kita turunkan langsung levelnya jadi siaga, mereka bisa balik lagi. Nah yang jadi permasalahan kemarin itu kan ada warga yang tidak sebenarnya tidak terkena dampak sektor bahaya, mereka ikut dievakuasi. Jadi mereka lebih ke arah trauma lebih tepatnya. Jadi kayak yang tadi kan adalah sektoral kan, ada wilayah yang sebenarnya tidak masuk zona rawan bahaya, tapi mereka ikut dievakuasi karena apa? Karena mereka trauma. Jadi itu yang kadang harus kita berjelas kepada mereka yang sebenarnya daerah-daerahnya itu masih daerah aman.
Jadi mereka yang akhirnya meminta, mereka yang request untuk dievakuasi. Ada juga yang begitu ya, Mas?
Mereka meminta untuk dievakuasi yang daerah zona awan itu aja.
Tapi dari situasi
yang kadang di berita media itu, pengungsi udah balik semua. Itu adalah pengungsi-pengungsi yang sebenarnya dari zona aman dan mereka minta dievakuasi karena mereka trauma dengan letusan yang sebelumnya.
Ini bagus, ini informasi yang baik sekali. Berarti ada kejadian seperti itu juga ya. Berarti ada kisah mereka, ada masyarakat. Ada yang sebaliknya, ada yang ingin kembali pulang buru-buru, Tapi kemudian ada juga yang di luar daerah bahaya sebenarnya, tapi ingin dievakuasi karena trauma tahun 60-an kemarin. Oke.
Betul, ratusan yang terakhir.
Menarik sekali ini. Tadi sosialisasi kalau boleh tahu di daerah mana, Mas? Ini daerah mana yang paling dapat atau terdampak kena bahayanya dari Gunung Agung ini?
Kalau yang terdampak ini, Barat Daya sama Utara, Mbak. Itu yang paling bakal kena dampaknya. Awan, buat awan panas ya, yang kita, karena kita ngomongnya bahaya di darat ya.
Mm-hmm.
Itu awan panasnya itu berada di daerah utara sama daerah barat daya.
Oke, okay, jadi
yang paling besar itu. Yang utara itu sudah sampai mendekati pantai.
Dan timur laut lah. Diperkirakan demikian ini karena apa? Karena arah angin kah? Atau karena cuaca atau apa, Mas?
Pemodelan. Jadi kan kalau awan panas itu mereka kayak air mengalir aja kan, dia mencari permukaan yang terendahnya kan untuk mengalir. Kan?
Ah,
kita melakukan pemodelan dengan topografi gunung apinya, terus kita lihat aliran awan panasnya dengan volume sekian, dia mengalir ke arah mana.
Menarik sekali. Apakah mungkin tadi karena dibilang gunung api dilihat itu berdasarkan aktivitasnya bisa naik atau turun, apakah mungkin kalau sekarang Gunung Agung yang sudah berada di level paling tinggi, berikutnya ternyata bisa turun dan terus turun tanpa akhirnya meletus? Bisa nggak, Mas?
Bisa.
Oke. Okay.
Bisa, kalau itu bisa banget. Karena kan tadi saya bilang kan, aktivitas ini tidak mesti harus meletus karena kita menaikkan status. Tapi kita menaikkan status karena datanya sudah menunjukkan peningkatan aktivitas yang sangat signifikan. Nah, ketika sudah terjadi penurunan, nanti kan kita bilang evaluasi tiap 6 jam lah. Evaluasi 6 jam. Ketika kita sudah menunjukkan, wah ini oke, sudah aman, sudah pasti turun, ya kita pasti menurunkan statusnya. Karena ya tadi fokus kita itu bukan menaikkan status, ya fokus kita itu bukan mengamankan masyarakatnya itu supaya tidak terdampak akibat letusan. Jadi
sepakat.
Ya, fokusnya ke situ aja sih.
Setuju. Dan ini
jadi bisa kembali bahkan sampai ke level 1 normal lagi itu bisa.
Tapi harus bertahan selama beberapa lama begitu baru kemudian diputuskan bahwa oke, ini memang aman. Apakah begitu, Mas?
Iya. Kalau itu lihat fluktuatifnya, Mbak. Kan kayak sekarang memang ada bilang turun kan. Tapi kita lihat kita, wah udah turun sekali. Nah, terus lihat data yang lain. Apakah data lain menunjukkan penurunan atau tidak. Karena kita punya banyak alat instrumen ya. Kalau kita cuma berdasarkan dari satu bilang turun dan mentara naik, itu mustahil untuk kita turun.
Oke.
Okay. Jadi ya masih banyak pertimbangan lah.
Betul.
Yang dilakukan untuk menurunkan status itu.
Dan ini sudah berlangsung beberapa hari termasuk kami yang di Australia ini karena ini juga di sini. Sekedar informasi aja, sedang liburan juga sekolah di sini. Jadi mungkin banyak yang ingin ke Bali, ya kan? Dan kemudian banyak yang khawatir karena nanti jangan-jangan, wah Gunung Agung ini situasi yang nggak bisa diprediksikan. Dan nanti akhirnya meletus di tengah jalan. Jadi tentang Gunung Agung ini, isu Gunung Agung ini menarik sekali untuk kami yang ada di Australia. Tidak hanya orang Indonesia di Australia, tapi juga Australian, begitu. Karena, tapi secara gunungnya sendiri atau secara potensi ledakannya, apakah ini termasuk yang akan menjadi sangat besar, begitu, Mas? Kalau diukur atau dibandingkan dengan yang lain.
Kalau prediksi sih sementara ini sih masih, ya tadi ya kita masih berdasarkan sejarah ya.
Betul.
Letusannya Gunung Agung ini dibilang salah satu yang terbesar di Indonesia.
Hmm.
Jadi kalau sekarang suruh nanya gimana potensinya ya saya nggak akan tahu ya gimana potensinya. Cuman kalau dari sejarahnya sih bisa jadi yang terbesar, bisa jadi tidak.
Oke. Okay.
Jadi kalau untuk sementara kita nggak bakal bisa memprediksi. Jadi kan kalau kita ngomongin bencana kita berbicara ketidakpastian. Yang kita pegang hanyalah data di bawah permukaan. Yang mereka kata orang marah, kita nggak tahu kapan dia bakal marah. Cuman kita tahu dia lagi sedang emosi. Sekarang kalau kita senggolnya seperti apa, dia marah seperti apa, dia nggak tahu kita.
Ya, ini satu.
Jadi ya seperti itu. Nah sementara untuk tadi masalah ini ya apa? Kalau mau ke Bali orang sekali. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Karena kan jaraknya itu masih jauh 12 kilo dari Denpasar sama yang wilayah pariwisata utamanya ya. Jadi selama turis tidak mendekati kawasan rawan bencana yang ditetapkan oleh PVMBG sih, ya nggak ada masalah, ada datang aja. Cuman kan mungkin yang mereka takutkan ketika terjadi letusan, apakah mereka nanti bisa pulang atau tidak.
Betul.
Nah, dari sini sebenarnya kita sudah melakukan koordinasi juga sama Menteri Perhubungan, Kementerian Perhubungan, mereka juga sudah menyiapkan banyak alternatif. Mana nanti mereka balik, apakah di lewat pulang dari Lombok atau Surabaya,
okay.
Kita sudah menyiapkan transportasi itu semua. Jika seandainya turis memang harus balik pada hari itu juga. Tapi kalau ketika ada letusan, negara pasti ditutup.
Oke, tapi sorry, kira-kira kalau dari arah anginnya atau awannya segala macam, kalau untuk bandara di Denpasar, sekiranya tidak akan terpengaruh, Mas?
Kalau dari bandara sih pasti berpengaruh. Apalagi jaraknya paling dekat, kan? Nah, kemarin kan kalau di kita kan ada namanya FONA. FONA itu Volcano Observatory Notice for Aviation. Jadi peringatan dini letusan gunung api untuk penerbangan. Jadi ketika terjadi letusan, kita langsung bikin namanya fona. Atau ketika terjadi peningkatan signifikan secara visual, kita kirim fona ke seluruh semua yang terlibat yang berhubung dengan transportasi udara. Itu mau nasional maupun internasional. Yang dari Australia, yang bagian mengurusi nanti modeling untuk pemodelannya. Namanya dari VAAC, Volcanic Ash Advisory Center. Darwin kalau nggak salah pusat.
Oke.
Okay. Nah, mereka itu nanti melakukan pemodelan bagi arah abu ini kemana. Sementara sih kemarin kita datang, kita update terus kan. Dari Fona juga selalu update. Dari VAAC Darwin juga selalu memberikan gambaran. Kita selalu melakukan modeling-modeling tiap kali ada update penaikan status. Kemarin sih, sementara ya, sementara ini bisa berubah. Arahnya itu masih ke barat laut.
Oke.
Okay. Jadi ke arah ke Surabaya.
Oh, oke.
Okay. Abunya itu. Sementara ini untuk ketinggian 5 kilo. Tapi ketika letusan lebih dari 10 kilo, ya kita lebih besar lagi jangkauannya.
Betul, betul. Tadi menyebutkan tentang Surabaya, maka dari itu kayaknya dibaca di beberapa media, ini yang di Surabaya juga sudah mulai khawatir, apakah benar nanti bisa akhirnya kena ke Surabaya. Apakah kalau arahnya ke Surabaya, pasti yang di kota Surabaya kena gitu. Apakah demikian?
Iya, bisa sampai jadi seperti itu. Kayak kemarin letusan di Raung itu, arah Surabaya juga ditutup dan Denpasar. Cuman ya tadi kita lihat aja tinggi letusannya sampai berapa. Seandainya meletus ya.
Seandainya meletus. Nah,
okay. Kan sudah bilang ke Kementerian Perhubungan juga akan menyiapkan alternatif kalau Surabaya juga ditutup, maka transportasi kedua adalah Lombok sama Ujung Pandang Makassar.
Dari informasi ini tampaknya Indonesia secara Indonesia dengan departemen-departemen atau bagian-bagian yang terkait ini sudah siap untuk mengatasi atau menghadapi letusan Gunung Agung ini, Mas.
Iya. Kita juga kemarin udah pas pertama kali naiknya udah awas itu, kita udah langsung melakukan koordinasi ke semua ini pemerintah, maksudnya dinas-dinas pemerintah yang terkait, semua Pemda juga kita udah melakukan koordinasi. Jadi semuanya bisa bilang sih sudah sangat baik untuk berkoordinasi ya. Jadi udah ibaratnya kesiapan kita untuk menghadapi bencana ini seandainya gunung agung meletus ya udah paling yang terbaik lah menurut saya ini.
Sudah optimal yang diusahakan ya, demikian.
Masyarakat sendiri juga melakukan dukungan. Nah, kemarin kayak yang evakuasi mandiri, masyarakat Bali sendiri udah sadar kalau mereka itu tinggal di ancaman bahaya. Jadi tidak perlu tidak bisa susah kasih tahu mereka harus ini. Mereka sudah tahu sendiri bagaimana ancaman tinggal di Gunung Agung. Jadi itu sangat memudahkan kami ya, untuk melakukan ini, koordinasi dan
koordinasi
kepada masyarakat sama pemerintah.
Saking pahamnya sampai yang tidak berada di lokasi bencana pun juga ikut evakuasi sendiri gitu ya, Mas. Tapi ini menarik sekali. Mas Anto, terima kasih banyak waktunya. Untuk kali ini sudah bersama dengan SBS Radio.
Oke.